Svetog do crkvenog suda eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, kojom su Nikola Sekulović i Blažo Stejović isključeni crkvene zajednice na godinu, odnosno na 3 mjeseca, danas je najavljeno uručenje žalbe Velikom crkvenom sudu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu posredstvom eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Advokat Dušan Tomić kaže da su sve norme crkvenog zakona kao i ustava Srpske pravoslavne crkve narušene u izrečenoj presudi.
Zatim, opšta deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, pravo na slobodu mišljenja i slobodu govora, i Evropska konvencija o ljudskim pravima i građanskim slobodama, koja kaže da svi građani imaju pravo na pravedno i fair suđenje, imaju pravo da iznesu svoje mišljenje i imaju pravo da upražnjavaju religiju.
Tomić kaže da zakon o slobodi vjere potvrđuje njegove i tvrdnje njegovih klijenata.
Ovim se zakonom garantira svakom čovjeku pravo na slobodu, savesti i vjere u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Na današnjoj preskonferenciji Sekulović i Stejović su rekli da će tužiti vladiku Grigorija pred Svjetovnim sudom. Advokat Tomić najavio je upućivanje pisma visokom predstavniku Valentinu Incku, u kojem će ga obavijestiti o ovom slučaju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.